palmesøndag. Skal jeg gå I dag, eller skal jeg stikke litt tidligere til påskefjellet? Tenkte, kanskje, den talen har jeg kanskje hørt noen ganger før, så den sitter liksom, kanskje du tenkte. Men jeg tenkte at vi må liksom gå litt inn I dette her, og skal vi prøve å kanskje få fram noen litt nye aspekter med palmesøndag. Så det som jeg vil at du skal gjøre da, nå du har tatt plass I disse flotte setene her, at du må spenne på deg sikkerhetsbeltet, og klappe opp seteryggen og bordet foran deg, og alt det her. Så tar vi Klippens Flight 777 til, skal vi se her, Jerusalem. Skal ta det helt rolig, vi skal ikke fly 737 Max. Vi skal fly Boeing 777 I dag, ikke sant? Så blir det trygt, trygt og godt. Neida, fra spøk til alvor, vi skal se litt på hvordan var det egentlig på den dagen her I Jerusalem for sånn cirka 2000 år siden. Ja, det en som jeg sikkert har lyst til å være med pappa litt nå, men det får bli en senere anledning. Vi har da Jesus og disiplene. De da på vei. Ja, flott, jeg kan også se faktisk ned her når jeg trykker. Det var jo veldig kjekt. Fin nye fremskritt. Jesus og disiplene, dere vet, Jesus hadde sin hjemplass I Nazaret I et område som heter Galilea, nord I Israel. Vi kan se her, så dere kan se engelsk, så står det Galilee, helt øverst der. Og så ser dere Jericho, forhåpentligvis der. Vi leser at de var på reise her, for nå var de på vei sammen med tusenvis av andre pilgrimer som var på vei til den store påskehøytiden I Jerusalem. Så vi leser at de kommer til Jericho, og de har en liten stopp der, for der helbreder Jesus en blind mann som heter Bartimeus. Så kan vi tenke oss litt gjennom den tjenesten nå, gjennom noen år som Jesus har hatt over hele Israel, hans veldig spesielle utleggelse av Guds ord rundt omkring I synagogene, som folk biter seg merke I. Og ikke bare det, men det han har kraft og autoritet. Det skjer under og tegn, det skjer helbredelser. Så vi kan jo tenke oss at det har vært allerede en folkemengde som, I tillegg til disiplene, som fulgte han og fulgte de på vei nedover, eller oppover da, som vi skal se, opp til Jerusalem. Og det ble sikkert ikke noe mindre av at han helbredet en blind mann I Jericho. Så setter de kursen videre fra Jericho mot Jerusalem, og det en avstand, fant jeg ut, på cirka 27 kilometer. Det noen her fra Nærbø? Nei. Men du kan tenke deg, det som om hvis du skulle tatt på deg, spent på deg skoene dine på Nærbø, og så skulle du spasert til Sandnes. Da har du gått cirka 27 kilometer. Ikke nok med det, så Jericho, I motsetning til Nærbø, ligger 260 meter under havet. Så tenker jeg, det verdens dypest liggende by. Og de skal opp til Jerusalem, så ligger cirka 750 meter over havet. Det cirka 1000 meter stigning, så du kan tenke deg å gå 27 kilometer I slak oppoverbakke hele veien. Og dette her var jo også før tida at man hadde Gore-Tex-bekledning og pustende klær og gode såler og alt dette her, ikke sant? Det var hardcore lærsandaler, kjortel, antageligvis ikke, nei, I hvert fall ikke camelback. Jeg vet ikke om de hadde kanskje en form for vannflaske. Jeg håper jeg går ut fra det. Men det var ganske basic utstyr. Så jeg tror de var nok kanskje litt mer hardbarka enn oss, sånn fysisk. På den veien her, så kommer Jesus også med en profeti som vi skal se. Han sier, «Se, vi går opp til Jerusalem, og menneskesønnen skal bli overgitt til øversteprestene og de skriftlærde, og de skal dømme ham til døden og overgi ham til hedningene, og de skal spotte ham og piske ham og spytte på ham og ta livet av ham. Og på den tredje dagen skal han oppstå igjen.» Og det jo til og med skrevet en salme om dette her, «Se, vi går opp til Jerusalem.» Jeg tenkte ikke så veldig mye over det før, men grunnen til at det sier opp, det jo egentlig veldig opplagt, for det jo ganske langt opp til Jerusalem. skal gå 1000 meter. Det er ikke veldig langt unna at du skal sette prekestolen opp hverandre to ganger. Og så skal du i løpet av 27 kilometer gå opp den. Før de kommer til Jerusalem på den reisen her, så de går ikke rett til Jerusalem, skjønner du. De går til en plass som heter Betania. Du har kanskje hørt om noen menigheter som heter Betania, det, for de finnes. Det et navn man har brukt av og til. Og det her som de slår seg til ro for kvelden. Og man antar at de kommer her sånn røffelig kanskje på ettermiddagen, på fredagen, og så det da sabbaten, begynner jo da, så da det hviledag til neste kveld. Og da de sikkert antageligvis ganske godt slitne etter den lange turen. Og de tar inn hos en fyr som heter Simon. Det står om han, eller han ble kalt for Simon, den spedalske, for han var spedalsk, hadde den sykdommen der. Og vi skal se det at når vi kommer til dagen for at Jesus skal inn i Jerusalem, så skal de gjennom en plass som heter Betfage, som ligger der i nærheten av Oljeberget, som står der. Betfage på engelsk. Og Oljeberget, det jo da en stigning der opp til Betfage, det forresten der de finner esel og eselfolen. Så ser dere at det en dal her som heter Kedron-dalen, før de kommer inn til Jerusalem. Så det den turen som de skal tilbakelegge inn til Jerusalem. Nå de altså hos Simon den spedalske, og jeg har tenkt på det noen ganger, hvordan hadde det seg egentlig? Det står liksom det at fariserne, de søkte etter på en anledning til å få tatt Jesus. Og de måtte ha en insider i hans disippelflokk, de måtte ha en Judas, sånn som vi vet. Så har du kanskje tenkt noen ganger, hvorfor kunne de ikke bare gå ut, de hadde tilgang til soldater, de hadde det som trengtes, hvorfor kunne de ikke bare gå rett ut og bare arrestere han der og da? En grunn kan være det at han holdt hus hjemme hos en spedalsk mann, en urein mann, en type person som ingen andre ønsket å ha noe samvær med på grunn av smittefare og på grunn av at de ble regnet som ureine, ikke sant? Så du kan tenke deg at for en fariseer som følte seg ganske i rett orden med Gud og hadde utført alle renselsesritualene i tempel og sånn, så ville det være ganske utenkelig å stikke ut til denne spedalskolonien i Betania. Og det kan jo være grunnen da til at de trengte en Judas for å få tatt Jesus. Så har de da hatt seg en god sabbatshvile, altså hviledagen. For jødene så den på lørdagen, ikke søndagen, sånn som vi har. Og så skal vi lese hva som skjer dagen etter, på den første dagen i uka, står det her. Da de nærmet seg Jerusalem, da har de altså forlatt Betania, og på vei mot Betfage ved Oljeberget, som vi så. Da de nærmet seg Jerusalem og kom til Betfage ved Oljeberget, sendte Jesus to av disiplene av sted, og han sa til dem, «Gå inn i landsbyen rett foran dere, og straks skal dere finne et esel som bundet, og en eselfole sammen med det. Løs dem og før dem til meg. Og hvis noen sier noe til dere, skal dere svare, Herren har bruk for dem, og straks skal han sende dem med. Alt dette skjedde for at det skulle gå i oppfyllelse, som var talt ved profeten, når han si til Sions datter, se din konge kommer til deg, ydmyk og ridende på et esel og en eselfole, lastedyrets fole. Så gikk disiplene av sted og gjorde som Jesus hadde befalt dem. De kom med esel og eselfolen, la klærne sine på dem og satte ham på dem. Og det her med det klargjorte eselet, det var bare nok et tegn til disiplene og til oss om at Jesus faktisk var den som han ga seg ut for å være. Han var den som det sto så mange profetier om, og som han også hadde delt med sine disipler også, at han var. Så kan vi jo spørre oss, en konge i dag som skulle komme til Jerusalem eller til Sandnes eller Stavanger, hva ville en konge i dag valgt? Jeg tror, eller kanskje en verdig kandidat kunne vært den, kanskje? En Mercedes S600. For deg som ikke har vært så heldig å eie en sånn, så kan jeg si det. Det en S600. Jeg har aldri eid en S600. Eller en Mercedes, for den saks skyld. Men det var en gang i tida så sto jeg og passet på kongen litt. Og da var det en kveld, han kom. Han kom ikke i Mercedes S600, han kom igjen. Det var en BMW da, 7-serie. Så jeg passet på veldig nøye med å åpne porten og stod der så stiv som jeg kunne da han kjørte inn den kvelden der. Men det står om Jesus at han den samme I går og I dag, ja, til evig tid. Og skulle Jesus kommet til Jerusalem, ridende inn en gang til, så jeg helt overbevist om at han ville valgt det samme igjen. Men det står jo også at når han skal komme igjen for, eller senere, så står det faktisk beskrevet om han også på en hvit hest. Bare for å nevne det. Men Jesus var ikke en veldig, veldig trengende person, en som uttrykte masse behov hele veien. Vi ser en av de få eksemplene når han henger på korset, så står det at han ba om noe å drikke fordi han var tørst. Og det, men det at Jesus kommer her til en mann som har en esel, et esel og en eselfole I Betfage, sier at han sier at han har bruk for dem. Tenk på det. Jesus har all makt I himmel og på jord, all autoritet. Han kommer og så sier at han har bruk for det her enkle, simple dyret. Som da et tegn på Jesus sin natur, hans ydmykhet, sånn som vi leste også. Så setter de da kursen ifra Betfage ved Oljeberget. De rir ned fra Oljeberget, gjennom Kedron-dalen, og inn en av da portene, den som ligger nærmest tempelet cirka, I Jerusalem. Skal vi lese hva det står om det. Og en meget stor folkemengde bredte klærne sine ut på veien. Andre skar greiner av trærne og spredte dem ut over veien. Og folkeskarene som gikk foran, og de som fulgte etter, ropte så ut og sa, Hosianna, Davids sønn, velsignet være han som kommer I Herrens navn. Hosianna I det høyeste. Og da han var kommet inn I Jerusalem, ble hele byen satt I bevegelse og sa, Hvem dette? Da sa folkemengden, Dette Jesus, profeten, han fra Nazaret I Galilea. Nå skal vi se litt på, fordi Det gamle testamentet fullt av ulike profetier. Og mange av de allerede oppfylt, sånn som de angående den dagen her. Men så det også mange også som ikke oppfylt ennå, som angår de siste tider og mange andre, en del forskjellige ting. Men vi skal se litt på en mann som heter Zakaria, som mange århundrer før dette her skjedde, var en eller annen plass, og så fikk han en åpenbaring av Gud angående dette her. Skal vi se hva det står om det. Og skal vi se litt på den på en måte, nøyaktigheten, den presisjonen som I Bibelen angående alle disse her hendelsene som profetert. Her står det, Fryd deg stort, Sions datter, bryt ut I jubel, Jerusalems datter. Se, din konge kommer til deg, han rettferdig og kommer med frelse, ydmyk og ridende på et esel og en eselfole. Så du kan tenke deg, her kommer Jesus inn, ridende inn, og jeg kan tenke meg det at stemningen sikkert bare bygde seg bare opp. Det var sikkert en sånn stemning som var helt til å ta og føle på. Du hørte liksom uttrykket elektrisk, ekstatisk stemning. Jeg tror det var det den dagen der, fordi det veldig mye tyder på det ut fra reaksjonene til menneskemengden. For de begynner å rope noe som også står en annen plass I det gamle testamentet, nemlig salme 118. Du har sikkert hørt sang på engelsk, This is the day that the Lord has made. Dere har hørt om den? Den tenker vi gjerne sånn at den bruker vi på hver dag. Det så herlig. Åh, ja, dette dagen Herren har gjort, la oss glede oss. Men den dagen, det ja, vi kan godt bruke den hver dag, det greit det. Men dette her faktisk den dagen, bare sånn at det sagt. Så står det at dette dagen som Herren har gjort. Vi vil fryde oss og glede oss på den. Å Herre, jeg ber deg, frels nå. Å Herre, jeg ber deg, la det lykkes nå. Velsignet være han som kommer I Herrens navn. Og så står det videre at vi har velsignet dere fra Herrens hus. Og det veldig interessant å se på en måte hvor nøyaktig ting stemmer av det som står I Bibelen angående det som profetert om Jesus. Og Jesus måtte understreker med valget av transportmiddel inn til Jerusalem, understreker på en måte sin natur, sin ydmykhet. Han kommer, dette her en ganske annerledes konge som kommer inn. Jeg vet ikke om du husker det, men Hvis du legger merke til når du leser I Nye Testamentet, så Jesus aldri veldig, veldig gira på å på en måte, gjøre det åpenbart for folk hvem han Fra starten av har du lagt merke til det. Han egentlig ganske sånn diskret når han beveger seg rundt. Men det skjer innimellom noen hendelser hvor ting på en måte kommer litt sånn gradvis. Men hvis du husker at Peter, han fikk en sånn stor åpenbaring om at Jesus eller han var Kristus, husker du det? Så sa Jesus til han at det skal han ikke dele med noen. Også hvis vi tenker litt på da Jesus kom inn I denne verden, så kom han også veldig, veldig anonymt I en stall. Og det var ingen noe sånn, eller noe sånn voldsom fanfare av det. De så ikke om antall, men de vise menn kom veldig sånn rolig og greit. Men så var det de som på en måte offentliggjorde det, var englene til hyrdene på marken, sånn som vi husker fra jul. Men det som veldig annerledes på den dagen her, at nå på en måte, Jesus legger ingen hinder I veien. Jesus lar seg faktisk hylle av folkemengden. Og han sier til og med når fariserne prøver å stoppe det, sier han, hvis ikke de, så skal steinene her begynne å rope, svarer Jesus til de. For på en måte, fariserne ser hva som I emning her. Han hylles som på en måte, den kongen som på en måte profetert I Israel, hylles Jesus som her, og det vil de jo på ingen måte ha noe av. For det jo Guds bespottelse, mener de. Men vi ser hva det på en måte Jesus egentlig gjør her. Han rir ned fra Oljeberget inn I Jerusalem, og vi ser at han åpenbarer seg som en konge for byen. Men en veldig, sånn, egentlig veldig annerledes konge. Jesus valgte seg ut et dyr, på en måte et veldig sånn enkelt, anonymt dyr. Et dyr av strev, av smerte. Du har kanskje hørt uttrykket pakkesel, ikke sant? Kanskje du har følt deg som det noen ganger på vei hjem fra butikken, som et pakkesel. Han velger seg et esel. Han kommer ikke på en hest, sånn som en mektig erobrer, eller en general, eller en konge ville gjort, men han kommer ydmykt ridende på et esel. Og jeg sikker på at når Jesus kommer ridende inn her, den kongen her, han slår av sikkert en liten prat, eller snakker litt med barna som står der og roper. Og ser for meg at han smiler til folk, og at han er en veldig sånn vennlig, ydmyk konge. Og det rike som på en måte han presenterer for oss når han rir inn her, et veldig, veldig sånn annerledes rike. I det rike her, så den på en måte høyeste æren man kan ha, det å sitte ved kongen sine føtter. Høre på hva han har å si. Og I det riket her så ser vi at de som blir kongen sine på en måte nærmeste medarbeidere, det veldig enkle mennesker. Det fiskere, faktisk, mange av de. Og I det riket her så det også på en måte at lovene, de ikke skrevet på en måte I tjukke bøker, de skrevet I hjertet på de som følger han, de som elsker han. Vi ser ikke på en måte masse sånn rikdom og diamanter og flotte kledninger og sånn. Det veldig, veldig enkelt. På en måte det han sitter på eselet, så det klærne til disiplene hans. Og det var antageligvis ikke de mest fancy kledningene som noen enkle fiskere. De lukta kanskje ikke så godt heller. Ikke noe sverd har de som følger han. De har palmegreiner I hendene som de står og vifter med. Og han som sitter på eselet, kongen selv, han på en måte den som har gitt mest og gir mest av seg selv. Han sitter igjen med minst selv. Han kongen I det rike her som han presenterer for oss. Og på en måte han lærer oss der han kommer ridende at riket hans et rike av fred, ja, ydmykhet, men av glede. Se på en måte hele gjengen som står der veldig, veldig ekstatisk og roper gledesrop og glade sanger synger de. Så vi ser en konge her som veldig annerledes, veldig ikke som noen andre som de har sett før. Kanskje det du, bare vent litt, det var en liten, kjente at jeg ble litt tørr I munnen her. Men kanskje du har vært litt begeistret noen gang over at en eller annen spesiell person skulle ankomme kanske där du bor eller en plats där du har varit, en konsertarena kanske eller Blinkfestivalen eller kanske en känd musiker eller skuespiller eller idrottsutövare. Kanske du har stått där i kö och känt lite på den där kribblingen i magen och liksom ja, ska jag få ett blick av han eller hon då? Kommer han eller hon till att se mig liksom där jag står? Kanske jag får en selfie med han eller hon? Har du känt lite på det någon gång? Jag tror att Jesus sin ankomst i byn väckte en enorm begeistring så som vi ser här. Och de hade hört om undren hans, de hade hört att det här var en helt speciell person. Det här var inte bara en vilken som helst type som satt på ett esel och kom ridande. Det var en förväntning och i Jerusalem på den tiden här så var det väldigt många olika människor. Det var många jöder, ja, men det var nog också väldigt många från ganska långt väck ifrån. Det var många romerska soldater och de kunde ju komma från olika städer. Och romarna hade ju ockuperat landet. Israel var under en ockupation och ett styre som de inte var väldigt förnöjd med. Och judarna hade en sån förväntning om att det skulle komma en stark ledare, en typ som skulle bryta den här ockupationen, så de skulle få frihet igen, kanske och välstånd skulle öka igen, det skulle bli bättre att leva, det skulle bli ganska härligt. Och det var inte helt utan grund heller, för det stod, de hade väldigt många olika budskap och profetier i det gamla testamentet som viste mot den här typen som skulle komma. Och så då står de där och de är glada, de vifter med palmgrenar och så tänker de: "Okej. Vad ska Jesus göra nu?" Här kommer han ridande. Det var en skicklig sån förväntning. Åh, sån vad gör han nu? Vad är nästa move, håller jag på att säga, nästa ting han gör? Det hade varit väldigt många sån olika uppror. Det har varit falska messiaser som hade kommit för. Det vet vi. Så jag tror att för romarna så var den här Jesus som kommer ridande på ett esel må ha varit egentligen bara en sån kuriositet. Kan se för dig de romerska soldaterna står där liksom med spyd och med rustningen sin och så kanske de ser lite på varandra bara ja väl säger så de kanske. Är det han här? Den upproraren som vi hört var på väg från Jeriko på ett esel liksom. Ingen svärd och ingen upprörsstämning eller nej, det här var nog märkliga grejer, tänkte de. Så stod säkert här och ristade på hodet. Eller Pilatus kanske. Jag regner inte med Pilatus var till stede, men han fick nog i alla fall några rapporter. Han stod säkert här och med fina kappen sin och ristade på hodet. Nej, har du hört något sånt? Kommer ridande kom man verkligen på ett esel alltså? Alla dagar. Och fariseerna liksom, de såg ju på, vi vet att de såg på Jesus som en trussel mot, eller alltså mot sig själv, mot sin position och sin makt som på en måte de som var religiöst på toppen. Och de alltså kommer här in från den där spedalsk kolonin ute i Betania med en gäng med illuktande fiskare och spedalske. Och så går de in i templet av alla ting. Det hade säkert bara bidrat ännu mer till deras hat mot Jesus. Och han kom där rätt ifrån på måte, de urena människorna där ute. Och så kommer han rätt in i templet. Kanske någon var sånt som Herodes. De önskade bara att se ett mirakel. De hade hört: "Det här är en mirakelman. Det är en mirakelman som kommer här. Och nu vill vi se någon av dessa här miraklerna som vi har hört skedd. Jag hörde att han gjorde vann till vin en gång. Kanske han ska göra det nu. Laga någon god vin till oss liksom. Yes! Få han mannen här in så kan han få laga något gott att dricka och sånt." Kanske det var en del gamla som låg hemma i sängene sina. Jag tror inte på den tiden de hade någon sån plejeheim eller någon sån ting, men de låg nog hemma hos en när familje och hörte allt spektaklet. Är det han där profeten där ute liksom, han som jag har hört om? Åh, jag skulle önska jag var yngre alltså, jag kunde stått där nere och vifta med palmgrejen jag också. Kanske. Någon så säker på det här synet kanske lite mer på avstånd med lite sån förakt. se på den gjengen der liksom av sånn av fiskere og tiggere og alle mulige slags avskum man har dratt med seg altså inn I til påskefeiringen alt på til. Og I tempelet går han inn nå. Hvorfor var det egentlig så mange som på en måte som hadde den forventningen? Det var nok mange som så på han og tenkte at dette her kanskje de fleste, dette her mannen, dette her the man of the hour, det her han som skal redde og redde situasjonen nå her I, for oss I Jerusalem. Hele byen så det ble satt I bevegelse. Det var en sånn entusiasme, men du kan tenke deg, var det for mange? Var det en spontan entusiasme? Eller var det noe genuint? Det kan vi jo tenke oss litt om på. Men det ikke litt sånn normalt for oss mennesker, at vi finner oss I en situasjon, og så vi litt sånn, vi trenger en superhelt. Vi må ha en superleder som kan føre oss videre ut herfra til noe stort, og få litt gang på ting. En sånn superhelt det vi trenger. Jeg tror det var nok litt sånn. De også, tanker de gjorde seg der de sto I Jerusalem på det tidspunktet her. Og det Jesus da gjør, han rir ikke til palasset, sånn som sikkert mange hadde tenkt, for å avsette Pilatus og innta tronen der. Det gjør han ikke. Han setter kursen mot tempelet. Og det neste vi leser han gjør, at han begynner å hive ut de som står der, og de som på en måte gjør profitt på andre menneskers gudstjeneste. Det var veldig mange pengevekslere der, folk som var glad I penger og ville tjene noe ekstra nå til den store høytiden med mange folk I byen, mulighet for å tjene litt ekstra. Og så var det mange også som på en måte solgte fordi folk måtte gjøre offer for syndene sine og sånn. Og da var det også en god sjans til å på en måte sikkert tjene noen ekstra slanter der også. Og Jesus hiver de ut. Og så kan vi tenke oss litt, se for deg litt sånn de måpende ansiktene og de brutte forventningene til folk. Han gjør ikke det de hadde tenkt I det hele tatt. Og ikke så mye som et ord mot romerne, løfter ikke så mye som en finger mot Pilatus eller noen av soldatene. Ingenting. Han tar det helt rolig inn I tempelet og ordner opp der, I sin fars hus, som Jesus kalte det. Og vet du hva som en veldig, veldig god metode til å få noen til å bli veldig sint på det, veldig fort? Det at du lager masse forventninger, kjører opp forventningene, og så bare bryter du alle forventningene, bare lever ikke opp til noen forventninger. En veldig god metode til å få folk til å bli sinte på det, hvis du lurte. Så kan vi tenke oss litt, se liksom for deg på en måte folk satt rundt I husene da på kvelden, samme kvelden, samtalene liksom. Nei, men han, det var ikke så mye som et ord mot romerne, sa han. Hva det her for noe? Det var ikke det her vi hadde heia inn. Vi ropte ikke Hosianna for dette her. Så han kom bare ridende altså på et esel, og så bare dro han ut. Fordi Jesus dro faktisk ut av byen igjen etterpå. Han ble ikke I Jerusalem. Han dro tilbake til Simon den spedalske. Ut igjen til Betania. Han her, det han her som skal befri oss liksom? Det her stemmer jo ikke med det vi har lest og hørt. Og jeg tror det var ikke alle som var der og heiv ned kappene sine, strødde ut greiner og vifta med palmegreiner, som på en måte brydde seg egentlig om Jesus som en åndelig leder, eller som den kongen han viste seg som å være. De trodde antageligvis at de skulle få en på en måte jordisk konge som skulle redde dem på en måte her og nå. Og når de så Jesus sin virkelige natur, så hatet de han bare like mye eller enda mer enn de hadde elsket han da han kom ridende inn. Og det jeg skal si veldig godt bevis på det, bare se at bare noen få dager etterpå så alle hosianaropene stilna og bytta ut med korsfest. Korsfest. Jesus han kom ikke ridende inn på en hvit hest, sånn som en stormann, en general, eller en erobrer, eller en konge ville gjort. Ikke engang på en muldyr, altså en sånn blanding av esel og hest, sånn som kong David hadde gjort tidligere. Men han valgte seg et esel og en eselfole, som vi ser. På en måte et hverdagsdyr, et på en måte strev, et sånn dyr av strev og tungt arbeid. Jeg tror hvis det hadde vært Jesus sin vilje, så kunne han ha ridd inn, han kunne satt av Pilatus, de kunne nedkjempe soldatene, de kunne gjort Israel fritt igjen, hevet okkupantene ut, og på en måte gjort det som folket ville der og da. Men da hadde du og jeg hatt et problem. For da hadde ikke du og jeg hatt en fredsfyrste, en frelser, å sette vår lit til her, her nå i dag. Hvis Jesus sitt rike hadde vært av denne jorda, så hadde disiplene hans kjempet. Det står det til og med også senere. Men det gjorde de altså ikke. Og det er ikke alltid sånn at Jesus møter våre forventninger heller i dag. Altså, jødene de forventet en sterk leder som skulle komme der, som skulle hive ut okkupanten med makt. Men så viste han seg som fullstendig annerledes. Og i dag også så er det ganske likt. Vi også kan oppleve at vi har kanskje forventninger, og vi har ting i våres liv som vi regner med, ok, Jesus, du fikser det til sånn og sånn og sånn, og så er jeg veldig happy. Men så er det ikke alltid at det blir sånn, som vi tenker. Men Jesus er uansett Herre, og Jesus har ingen forpliktelser til at han må møte våre forventninger sånn som vi har de. Og vi ser på en måte, når vi ser videre, at Jesus er virkelig Herre. Vi ser på en måte alle de tingene, hendelsene som ledet opp til korsfestelsen, og det som skjer senere nå i påskeuka. Alt det var helt etter planen, sånn som det sto også og profetert i Det gamle testamentet. Ingenting var som et uhell, og Jesus var i full kontroll på alt som skjedde hele veien. Han sa til og med til Judas at det som du skal gjøre, bare gå og gjør det nå, du, på en måte, hvis du har sett det. Det var ikke sånn som vi tenker noen ganger, eller kanskje har tenkt om at vi gikk på søndagsskole, sånn, og stakkars Jesus, liksom, det gikk så dårlig for han den uka her. Men da, hvis vi tenker sånn, så har vi et litt feil bilde av Jesus. Fordi Jesus er Herre, og han har suveren kontroll over historien og hele på en måte, forløpet i alt som skjer. Alt sammen, det visste Jesus på forhånd. Vi ser han visste om eselet som stod klart. Litt senere så ser vi at han vet om det siste måltidet som står klargjort. Han vet om hva Judas skal gjøre. Han vet om Peters fornektelse og disiplene som forlater han. Han vet om at han selv blir overgitt til hedningene, at han blir piska, at han blir ydmyka, at han blir henrettet, at han tar straffen, at Barabbas går fri, Jesus tar din og min plass i Barabbas sitt sted. Alt dette her vet Jesus, og alt dette her er helt etter planen. Sånn som det måtte skje for at du og jeg kunne ha en frelser å stole på. Og på samme måte som den gangen, så er det også sånn at evangeliet også kan lage litt sånn oppstyr i at det er på en måte et ultimatum, det er et budskap som setter oss litt sånn på et valg med Jesus. Ikke bare det at vi skal komme til tro, men også på en måte gjennom livet vårt. Jesus sier jo på en måte at det der med at vi skal ta opp vårt kors og følge han. Og det Guds rike som det som Jesus levde og prekte, var et veldig, veldig annerledes rike. Det var ikke et politisk kongedømme, sånn som de hadde forventet, men det var Guds herredømme i hjertene på de som fulgte Jesus og de som elsket Jesus. Det er det som vi ser. Og så må vi spørre oss selv, det er litt på en måte selvransakende spørsmålet, hvem er egentlig Jesus? Kan det være at vi kanskje har noen sånne misoppfatninger og noen feil forventninger til egentlig hans person? At vi kanskje egentlig, og faktisk av og til, kan være litt sånn selvbedradd, som en del mennesker i mengden her var. Vi har visse forventninger til han, og vi tenker at sånn og sånn skal det bli, men så blir det ikke alltid sånn. Og så er spørsmålet, hva gjør vi da med denne her kongen? Velger vi da å forkaste han sånn som menneskemengden gjorde? eller velger vi å følge han til den prisen det måtte koste, og på en måte til de kanskje omprioriteringene som vi må gjøre, sånn som disiplene nå fikk også et, på en måte en forståelse av. Og så må vi stille oss et spørsmål også, som i dag, hvordan stiller vi oss til denne her kongen? Fordi han en veldig annerledes konge der han kommer ridende på eselet inn i byen. Tenker vi at dette her litt latterlig på en måte? At denne her måten for en konge å ha sitt rike på, det her Guds rike, synes vi det litt latterlig? Det litt sånn som vi kan humre litt av? Eller tenker vi at dette her faktisk, det noe dypere her? Denne kongen her faktisk han som har det siste ordet. Når på en måte alle andre kongeriker og forskjellige riker på denne jorda her får sin slutt, så han kongen her, den som har det siste ordet i alt. Og nå har vi sett også på det, gjennom dette her halvåret, på hvem var det egentlig Jesus? Hvem var det egentlig han var? Vi har vært innom hva han sa, hvem han var og hva han gjorde. Vi må igjen stille oss det spørsmålet. Hvem han egentlig? Måte, hvordan vi blant de? Vi sånn som på en måte, hvem av disse kategoriene som står her og ser på Jesus vi? Og så må vi stille oss spørsmålet, da vi, kan de si at vi blant de som i sannhet kan prise han og følge han på hans premisser, sånn som da også disiplene da gjorde, den lille skaren som var igjen, som møtte han der igjen ved den åpne graven og på den øvre salen og de forskjellige plassene han viste seg etterpå. Så vil jeg at vi til slutt, at vi kan, det skal være åpent her for forbønn. Nå går vi inn i en påskehøytid, som på en måte på mange måter en veldig flott tid. Det jo på en måte manges favoritt høytid. En tid hvor vi har mye fritid. Tid til vi har fri fra jobb. Tid til ettertanke. Og det jo veldig mye på TV og påskekrim og forskjellig, men la oss bare bruke den her påskehøytiden på å tenke litt på de virkelig viktige verdiene. Og på den her virkelig viktige kongen, han virket kanskje ikke så viktig for mange som så han der, men han veldig viktig, og han har det siste ordet i ting til syvende og sist.